Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Elena Cherchescu. Din 1 ianuarie au intrat în vigoare prevederile noului cod vamal, potrivit cărora toți agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană, achită taxa vamală în bugetul Republicii Moldova. O încercare a Chișinăului de unificare vamală a țării. Vicepreședintele pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a precizat din nou luni seara într-un interviu televizat că, citez, nu au fost făcute modificări speciale pentru regiunea transnistreană, deoarece nu există un statut pentru această regiune. Dacă ar exista un statut, poate ar exista niște prevederi speciale, spunea Serebrean. Administrația regiunii separatiste a criticat dur această schimbare, a vorbit din nou de o așa zisă blocadă economică și a retaliat anunțând că anulează așa zisul regim vamal preferențial pentru fermierii din raionul Dupăsar care au terenuri agricole în spatele traseului Râmnița-Tiraspol. Aceștia vor fi obligați să achite taxe vamale în bugetul regiunii Transnistrie totodată. De la 1 februarie, persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, dar care activează în regiunea transnistriană, vor plăti energia consumată în baza tarifelor mai mari care se practică pe malul drept al Nistrului. Disputa nu este atât despre bani, este una principială, iar Chișinăul, prin vicepremierul Serebrean, a confirmat și luni seara că nu va ceda la presiune. Ce spun însă fermierii ajuns în centrul acestui război vamal? Ce așteptări au? La ce ajutor speră? Virginia Nica a vorbit cu mai mulți dintre ei. Virginia, ce ai aflat de la fermierii din raionul Dubăsari?
Deși pretinsul legislativ de la Tiraspol a decis pe 17 ianuarie să impună taxe vamale pentru fermierii din raionul Dubăsari, care au terenuri agricole amplasate după traseul Caminca-Tiraspol, Ștefan Driga din Cocieri, raionul Dubăsari, ne spune că a încărcat cu grâu mai multe camioane pe 3 ianuarie pentru a le vinde producția, pentru că pe 6 ianuarie deja trebuia să-și achite rata la creditul de la bancă, însă așa numiții grăniceri, reprezentanții ai structurilor transnistrene, nu i-au permis să treacă prin punctul de control, deoarece ei spuneau că a fost impusă deja o nouă taxă vamală. Ștefan Driga spune că are o suprafață de 400 de hectare amplasate după acest traseu, iar acum cea mai mare problemă este că nu poate comercializa cele 300 de tone de grâu care sunt stocate în depozitul din Cocieri. Omul spune că știa că până pe 1 martie poate să-și treacă producția prin acel punct de control, însă până la urmă acum stă cu grâul în depozite și nu-l mai poate vinde. Omul zice că nu mai știe ce o să facă mai departe, are acum probleme din cauza că nu își poate achita credit, nu-și poate plăti serviciile și este așteptarea unor soluții din partea autorităților de la Chișinău. Și Sergiu Grijankovski, care administrează câteva sute de hectare amplasate după același traseu, spune că se gândește să nu mai prelucreze terenurile sau să semene acolo cereale din cauza acestei situații incerte. Pe 25 ianuarie, vicepremierul Oleg Serebrean va organiza o ședință cu fermierii din regiune pentru a discuta despre noile reguli impuse de Tiraspol.
Se știe cât ar trebui să plătească fermierii în taxe vamale, dacă le plătesc.
Președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, spunea că este vorba de o taxă de 10-15 dolari pentru o tonă de producție, însă pe site-urile structurilor de la Tiraspol nu a fost posibil să găsim documentul adoptat de Sovietul Suprem. Dumnealui ne-a spus că el a aflat despre mărimea acestei taxe din presa de la Tiraspol și de la fermierii cu care a discutat. Deși noi nu am putut să aflăm de la producători această informație, pentru că majoritatea cu care am vorbit au spus că ei încă nu știu nimic despre mecanismul care va fi aplicat, precum și despre mărimea acestor taxe. În același timp, potrivit lui Slusar, producătorii vor fi impuși să se înregistreze ca agenți economici sub jurisdicția administrației recunoscute de la Tiraspol. Sergiu Grijankovski, de exemplu, ne-a spus că el este cetățean al Republicii Moldova și nu va accepta niciodată să se înregistreze ca agent economic în stânga Nistrului.
Vicepremierul pentru reintegrare, Serebrean, a declarat recent din nou că autoritățile de la Chișinău nu se vor lăsa presate de Tiraspol și nu vor renunța la această idee de unificare vamală. Până la urmă, se pare că nu este atât o dispută financiară, nu atât banii care sunt la mijloc în taxe sunt importanți, ci e mai mult o chestie de principiu.
Da, este vorba mai mult despre faptul că Chișinăul nu are de gând să renunțe la această intenție, pentru că aceasta de fapt înseamnă aducerea în câmpul legal și economic al Republicii Moldova acestor agenți economici și este asigurată concurența loială pentru toți agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului, având în vedere că până acum companiile din stânga Nistrului erau scutite de plata taxelor vamale care au intrat în vigoare pe 1 ianuarie, odată cu intrarea în vigoare și a prevederilor noului cod vamal.
Virginia Nica, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Mii de moldoveni sunt pe lista de așteptare pentru o proteză de genunchi sau de șold. Iar anul acesta, Compania Națională de Asigurări în Medicină nu va putea acoperi costurile decât pentru cam o treime din solicitări. Deși, per total, bugetul pentru protezare a crescut. Unii pacienți, a constatat și colega noastră Silvia Rotaru, specializată în probleme de sănătate, unii pacienți în așteptare de ani de zile au fost uitați. În parte, pentru că listele de așteptare s-au pierdut când au fost transferate de la o structură administrativă la alta. Silvia, exact despre ce cifre vorbim?
Vorbim despre peste 15.000 de moldoveni care sunt actualmente în lista de așteptare pentru o proteză de șold și de genunchi. Dar, în realitate, ei au nevoie de peste 21.000 de proteze, întrucât unii au nevoie și de câte două proteze, alții și de patru, pentru că, de exemplu, în articolul pe care l-am scris, o doamnă cu care am vorbit, ea a făcut deja o intervenție chirurgicală la șold, dar pe lângă asta ea mai are nevoie la șoldul celălalt și mai are nevoie și de proteze la ambii genunchi. Deci ea are nevoie de trei proteze, ceea ce nu le va face într-un an, asta o să dureze. Această pacientă a fost nevoită să se mai pună o dată în rândul de așteptare pentru o proteză de șold și se află în rândul de așteptare pentru o proteză de genunchi din anul 2018. Din păcate, anul acesta, deși este o cifră mai mare ca anii precedenți, statul va acoperi doar 5.980 de operații. Pentru aceasta are bani anul acesta, ceea ce presupune că doar a patra parte din necesități va acoperi pentru acest an.
Am înțeles că există și probleme cu listele de așteptare, cum este cazul doamnei cu care ai vorbit. Ea povestește că lista pe care se afla una dintre ele s-a pierdut. Care este problema listelor de așteptare?
Problema era că în anii 2016, 2017, 2018 aceste liste se aflau în... De ele era responsabilă o altă autoritate în sănătate. Este vorba despre Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Ea s-a reformat. Nu existau cadre care să se ocupe de aceste fișe, de aceste liste de așteptare. Pacienții nu erau sunați adică era o mare, s-au lăsat pacienți mulți ani fără ca să fie chemați. Atunci când s-a schimbat și ministrul sănătății, s-a schimbat și conducerea Compania Națională de Asigurări în Medicină, au văzut că există probleme la acest capitol și aceste liste au trecut în gestiunea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, cei care și asigură bugetul pentru aceste operații. De asta pacienții sunt nevoiți să stea mulți ani la rând, pentru că nu au fost sunați la timp, treceau fără rând din cauza acestor liste care se aflau în gestiunea altei instituții responsabile.
Înțeleg că dintr-un raport al Curții de Conturi reiese de asemenea că nu ar exista încă nici acum o listă cu pacienții care au nevoie de urgențe?
Da, există și această lacună. Nu știu dacă Compania Națională de Asigurări Medicină are prevăzut pentru anii viitori o astfel de listă. Cert este că există chiar pacienți care au nevoie urgent pentru că situația lor se înrăutățește pe zi ce trece și ei, practic, pe lângă durerile insuportabile pe care le au, ei nu pot să meargă, nu pot să se întrețină singuri, pe unii nici cârjele nu-i mai ajută.
Și în afară de problema listelor și, în primul rând, a banilor, a mai apărut o problemă despre care ai scris, anume vârsta celor care între timp au nevoie de astfel de operații.
Exact. Medicii spun că dacă anterior de proteze aveau nevoie persoanele relativ în vârstă și în vârstă, acum, după pandemia COVID, și persoanele de 30 de ani ar avea nevoie de aceste proteze. Deci, boala în ultimii ani a întinerit. De asemenea, pe lângă persoanele în vârstă care au aceste probleme, maladiile articulare apar și din cauze hormonale, de exemplu, la femeile în menopauză, apar la cei care ridică greutăți pe parcursul vieții. Este și un factor genetic pe care nu îl putem preveni.
Mulțumesc, a fost Silvia Rotaru, corespondenta Europei Libere, specializată pe probleme de sănătate. La începutul acestui an a început vetting-ul, faza decisivă a reformei justiției. Spre deosebire de pre-vetting, o etapă începută în aprilie 2022, în care au fost verificate pe bază voluntară averile și interesele candidaților la funcții în consiliile de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, așa numite CSM și CSP, vetting-ul este o procedură obligatorie. În etapa vettingului, verificările au început cu judecătorii Curții Supreme de Justiție și cei care vor să devină judecători la Curtea Supremă de Justiție. Vor urma judecătorii curților de apel și apoi mai în jos o mare parte a judecătorilor din instanțele de fond. Nadejda Coptu, reportera Europei Libere specializată în justiție, explică finețurile acestui proces de verificare într-o discuție cu Alexandru Efto, de gazda podcastului Reporteri.
Ce este vetting și prin ce se deosebește de pre-vetting ca organizare, participanți, urmări?
Pre-vetting a fost o procedură benevolă, adică cei care voruiau să avanseze în funcție trebuia să treacă printr-o verificare. Dar nu avea consecințe grave, adică cei care au picat verificarea continuă până acum să lucreze în sistem. Vetting-ul este o procedură mult mai serioasă și complicată, de aceea că este una obligatorie. Adică toți procurorii și toți judecătorii menționați în legea cu privire la evaluarea extraordinară trebuie să fie supuși acestei verificări. Dacă ei vor pica evaluarea, ei vor fi dimiși din sistem, ei vor avea o interdicție pe timp de 5 sau 7 ani de lucra în calitate de judecător și procuror și de a ocupa funcții de demnitate publică. În plus, ei vor pierde posibilitatea de a primi indemnizațiile cele de concediere plus pensia specială.
Ok, să înceapă vettingul. Cine verifică averile judecătorilor și procurorilor? Prevetingul a fost făcut de o comisie compusă din 3 experți naționali și 3 internaționali, numită de Parlament, iar experții moldoveni naționali au fost delegați în comisie și de putere și de opoziție. A rămas aceeași comisie să verifice mai departe, să facă vetting-ul sau sunt comisii diferite?
Nu, au fost create încă 2 comisii care vor verifica integritatea etică și financiară a procurorilor și judecătorilor. Dar ele sunt formate după același principiu ca și comisia pre-vetting, adică sunt 3 experți propuși de partenerii de dezvoltare și 3 experți naționali. O comisie acum verifică judecătorii Curții Supreme de Justiție, ulterior va trece la judecătorii Curții de Apel și la unii judecători din instanțele de fond. A doua comisie se va axa exclusiv pe procurori.
Nadejda Coptu, reportera Europei Libere specializată în justiție, invitată a podcastului Reporteri, realizat de Alexandru Eftode.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum pe scena internațională. Alianța Nord-Atlantică a semnat pe 23 ianuarie un contract de peste $1 miliard care prevede producerea de proiectile de artilerie care să refacă stocurile țărilor membre și să crească livrările către Ucraina. Contractul va permite cumpărarea a 220.000 de proiectile potrivit Agenției NATO de Sprijin și Achiziție. Agenția mai transmite că acest contract va permite aliaților să-și umple arsenalele și să furnizeze Ucrainei munițiile promise. Războiul din Ucraina a devenit o bătălie a muniției, a declarat și secretarul general NATO Jens Stoltenberg după o ceremonie de semnare la sediul Alianței din Bruxelles. Nu putem permite președintelui Vladimir Putin să câștige în Ucraina. Ar fi o tragedie pentru ucrainieni și periculoasă pentru noi toți, a mai spus Stoltenberg. De ziua Unității Ucrainei, președintele Volodymyr Zelensky a introdus un proiect de lege care permite cetățenie multiplă, o mișcare care face posibil ca luptătorii străini și etnicii ucrainieni din afara țării să dețină pașapoarte ucrainiene fără a renunța la cetățenia din altă țară. Vorbim pe 22 ianuarie, Zelensky a precizat că legea nu se va aplica cetățenilor țării agresoare, respectiv cetățenilor Rusiei. La câteva zile de la începerea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, guvernul ucrainian a înființat deja o legiune străină, sancționată oficial. Unele estimări pun numărul străinilor înrolați la aproximativ 2000. După un atac masiv asupra orașelor Ucrainei, Kremlinul insistă că armata rusă nu atacă ținte civile. Ucraina a informat că 4 oameni au fost uciși, alți 60 au fost răniți în atacurile rusești din noaptea de luni spre marți asupra unor orașe ucrainiene, inclusiv Kiev și Kharkiv. Întrebat de presă dacă atacurile au fost o ripostă la loviturile de artilerie ucrainiene asupra Donetskului, oraș controlat de ruși, soldate duminică cu 27 de morți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a negat vehement. Noi ne continuăm operațiunea specială, iar armata noastră nu lovește obiective sociale și cartiere de locuință, nu atacă civili, spre deosebire de Kiev, a spus oficialul rus. Poeta și scriitoarea din România, Ana Blandian, a fost invitată a celui mai recent episod al podcastului Cultura la Frontieră, găzduit de colegul nostru, scriitorul Vitalie Cioban. Dialogul a pornit de la volumul Anei Blandiana, Mai mult ca trecutul, jurnal, 31 august 1988, 12 decembrie 1989, volum apărut în toamna anului trecut la editura Humanitas. de ce a ținut acest jurnal, dar mai ales de ce cartea care descrie ultimele luni ale regimului comunist în România, și asta în detaliu, are un succes de public atât de mare astăzi, la mai bine de 30 de ani de la căderea comunismului.
Un volum cu totul special, zic eu, și surprinzător.
E special și fiindcă s-a epuizat, nu mi s-a mai întâmplat, pe vremuri când dispăreau cărțile, da, pentru că se vindeau cu suprapreț înainte să fie interzise, dar după Revoluție nu mi s-a mai întâmplat ca în 2-3 zile să se epuizeze o carte. Ceea ce, și acum e cea de-a doua ediție deja în curs, ceea ce mi se pare un semn surprinzător de bun. Aș putea zice primul gest optimist pe care îl descoper în societate, în sensul că este vorba de o perioadă pe care tinerii n-au trăit-o.
Da.
Și să fiu sinceră, nu mă așteptam să-i intereseze. Și am avut enorma surpriză ca la nenumăratele lansări să fie cozi nesfârșite de elevi, am impresia, sau studenți, ceea ce e un semn foarte bun, după părerea mea, adică pentru că e un semn al tinerilor, de fapt, pentru prezent, pentru că n-au cum să înțeleagă prezentul dacă nu știu nimic despre trecutul cel mai proxim.
Da, iar aici, cum spune și titlul, este mai mult decât trecutul. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă pentru că ea ne obligă să lărgim orizontul, să contextualizăm acest jurnal de trăiri dramatice atunci, în acea perioadă, să o raportăm la prezentul nostru, la actualitatea ardentă care ne absoarbe. Este un jurnal scris în ultimul an și jumătate al regimului Ceaușescu, atunci când dumneavoastră ați avut dreptul de publicare suspendat sau interzis chiar. Vreau să citez aici un mic pasaj din prefața la acest volum, în care spuneți dumneavoastră că ați început să scrieți jurnalul, conștientă că peste timp va fi nevoie, va fi publicul român de atunci, va trebui să cunoască realitatea. Iată, mărturiile astea trăite pe viu sunt foarte importante. Dar, în același timp, în urmă cu un an, când am ajuns să citesc ceea ce scrisesem atunci, am descoperit cu uimire și chiar cu un fel de spaimă că portretul epocei pus pe hârtie era mult mai înfiorător decât îl ținusem eu minte, nu pentru că l-aș fi uitat, ci pentru că nu mai eram racordată la tipul de absurd care pe atunci aparținea normalității aberante, pe când acum îmi apare pur și simplu de neînchipuit. Am închis citatul.
Da, această senzație a mea, descoperirea mea, că eu nu mai țineam minte rău cu intensitatea respectivă, m-a făcut de fapt să public. Vreun an m-am tot târguit cu mine însă dacă public sau nu acest jurnal, pentru că am uitat să vă spun, cum să spun, condiția lui specială este că am pierdut caietele. Au stat ani de zile, mai mult de 10, pe biroul meu ca să le citesc, mereu n-aveam timp.
Erau caiete groase.
Da, erau masive și bănuiam că trebuie să fie foarte deprimante și eu aveam oricum destul le motive de depresie în prezent. Și după aia se pare că le-am pus într-un dulap, în orice caz, în timpul pandemiei le-am găsit. Deci le-am găsit după 30 de ani. După 30 de ani le-am citit prima oară eu însă. Acum îmi dau seama. Deci vreau să spun că eu în general sunt o ființă
solară.
Și solară, dar norocoasă. Soțul meu spunea că mă caracterizează faptul că am noroc în ghinion, adică că mi se întâmplă tot ce poate să se întâmple rău și că scap mereu. Ei, acest noroc a apărut și în acest caz, pentru că sunt convinsă dacă mă hotăram să public acest jurnal în 1990, el n-ar fi avut nici pe departe același impact public și aceeași importanță. Aș zice chiar că ar fi nevoie ca așa din 30 în 30 de ani să mai apară o asemenea carte ca să ne reamintim, să ne reconectăm la ce a fost și să nu uităm cu totul. Deci, în orice caz, e o carte specială. Este clar și într-un fel acum, după ce a apărut și surpriza mea este că este percepută și ca o carte de literatură, adică și din punct de vedere estetic, nici o clipă nu mă gândisem. Culmea e că chiar acum m-am pus o citesc și eu, pentru că tot citind cronici la ea, care vorbesc din punct de vedere și din punct de vedere estetic, mi-am dat seama că eu n-am nicio idee despre ea și în general nu mai prea țin minte, că am citit-o mereu emoționată să văd o public, nu public, ce spun despre diversele personaje. Adevărul e că partea tot comică este că mie mi-era frică numai de scritori, deci de colegii mei pe care... Deci e clar că eu am scris fără gândul să public și fără ideea că cineva va citi, deci am scris absolut sincer. Iar după aia n-am intervenit deloc pentru că numai așa putea să rămână autentic. Asta a dat naștere la situații cel puțin bizare, în sensul că scriitori cu care în ultimii 30 de ani am avut numeroase ciocniri și ca Dinescu sau Ileana Mălăncioiu apar super pozitiv, da. Adică erau prietenii mei la data respectivă, doar că revoluția pur și simplu a schimbat relațiile dintre oameni.
E o lectură tulburătoare. Vă mărturisesc că am trăit cumva și eu o imersiune în trecut. Aici în Republica Moldova sau pe atunci URSS, RSS moldovene, am avut situații, bineînțeles, similare de multe ori, dar anii 88-89, cuprinși între aceste patru coperți, sunt destul de diferiți.
Și erau
față
mai
de,
buni la voi, da, decât la noi.
Decât ce am trăit noi aici, pentru că aici deja era perestroica lui Gorbaciov, trăiam un reviriment al sentimentului național, se vorbea liber despre crimele comunismului, recuperam limba română, alfabetul latin și, da, știam, priveam cu amărăciune spre București și ne gândeam oare când și frații noștri de peste Prut se vor elibera de această nefericire, pentru că deja zidul Berlinului căzuse și era începuse jocul de domino, nu? Al prăbușirii regimurilor comuniste. Și ce m-a impresionat în volum e viața cotidiană. Erați și dumneavoastră și Romulus Rusan, soțul dumneavoastră, erați persecutați, trăiați într-o atmosferă de persecuție difuză. Nu știați, cum o spuneți în carte, nu știați exact pentru cât timp este decretată această interdicție, cât va dura, cu ce consecințe și în același timp încercați să păstrați și o anumită normalitate a relațiilor cu oamenii, a evenimentelor de zi cu zi, viața la Comana, vila pe care o aveați atunci. Lucrurile astea m-au impresionat. În perioada aia, când fusese decretată interdicția de publicare pentru dumneavoastră, eu eram student la Chișinău, la Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat și ascultam la Europa Liberă, Radio Europa Liberă, desele referiri la cazul dumneavoastră. Vorbea Monica Luvenescu, vorbea Gelu Ionescu despre dumneavoastră, despre Motanu Arpagic și acum, bun, erați pentru mine, pentru mulți tineri de atunci, cum să spun, un simbol mai curând, un simbol cultural, un scriitor persecutat de regim. Se știa și despre Doina Cornea, se știa despre Mircea Dinescu și nu mi-am imaginat că în paralel, în timp ce ascultam eu emisiunile Europei Libere, acolo în București, ăla înnegurat, înțepenit sub dictatură, dumneavoastră, scriitoarea interzisă de regim, notați zi de zi ceea ce trăiați atunci. Și iată, cartea este o dovadă.
A fost soluția mea, nu atât... Ca să rămână, că să fiu sinceră, eram atât de pesimistă că nu prea mă gândeam. În primul rând, ceva chiar caragios, niciodată am mai mărturisit asta, niciodată nu mi-am imaginat că eu străiasc mai mult decât Ceaușescu, ceea ce e ridicol, că era mai bătrân ca mine. Da, deci normal ar fi fost să moară înaintea mea, mă rog, chiar neomorât. Dar nu, era așa, cum să spun, era atât de îngrozitor totul încât părea că-i veșnic. Deci m-am apucat de scris pentru că în felul ăsta aveam senzația că exist, adică altfel chiar m-aș fi pierdut în neant.
Scriitoarea Ana Blandian a invitat la cel mai recent episod al podcastului Cultura la Frontieră, realizat de scriitorul Vitalie Ciobanu. De găsit ca toate podcasturile Europei Libere, pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org, pe canalul de YouTube al Europei Libere și pe platformele de podcasturi. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine, aici e Europa Liberă.